landwyd is die hele GKSA besig met 'n omkeerstrategie op verskillende maniere. Hang af waar jy is, werk dit verskillend. En Trinitas het eintlik oor 'n bietjie meer as 'n jaar al gewerk en begin grondwerk doen aan 'n omkeer. En dalk het jy in jou eie hart gevoel, dalk is daar 'n omkeer nodig hier aan jou eie binnekant. En vandag begin ons om ons nuwe fokus en ons nuwe identiteit bekend te maak. En nie net dit bekend te maak nie, ons gaan dit ook lewe. So dit gaan oor baie meer as net 'n nuwe nuusbrief prentjie en 'n nuwe prentjie hier voor en 'n nuwe prentjie op die borde en in interessante kleure. Daai goedjies is maklik. Maar die ding wat werklik omkeer is in ons binnekant. En mag dit vir ons almal op winnende pad wees om 'n koers te soek in nuwe tye met nuwe uitdagings. Vir daai rede begin ek met 'n vers uit Psalm 25. Dis die bekende leer my Heer die regte weë Psalm, nê. Maar vers 5 sê: "Laat U waarheid my lei en onderrig my daarin, want U is God, my redder. In U stel ek elke dag my verwagting." Dat die waarheid van die Here ons lei, want hy is die redder God en ons kan elke dag 'n verwagting hê. Ons kan nie net sê ons het gister verwag dat die Here ons lei en nou is dit klaar, nou gaan ons aan nie. Ons het 'n nuwe verwagting vir die leiding van die Here. Genade, vrede en liefde vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werk van sy Gees in ons lewens. Amen. Ons gaan die Here saam loof en prys met 'n die liedere op die bord, Psalm 107, en daarna sing ons weer ook ons geloofsbelydenis. Ons doen dit alles terwyl ons staan, en dan kan ons sit, en dan bid ons saam. Kom ons staan en loof die Here. Heilige Here, wat 'n wonder dat U liefde nie perke ken nie. Dat dit nie grense het nie. Here, dat ons hier kan wees vanoggend saam. U bring ons by mekaar uit suid en wes en oos, soos ons gesing het. Here, dis U wat in en deur ons kom lewe. Ons erken dit. Ons weet dis nodig. Ons kan self nie regtig regkom nie. En ons wil op so 'n spesiale dag erken dat ons nie 'n tree verder wil gaan as U nie voor ons loop in ons lewe en deur ons lewe nie. En ons vra dat U vandag ons sal lei met U waarheid, soos ons gelees het in Psalm 25, dat U ons daarin sal onderrig, want U is die Redder God. Here, ons stel ons verwagting op U vandag en elke ander dag van hier af vorentoe, sodat U die eer en die lof kan kry, sodat mense verstom kan word en U bewonder as die Here wat leef. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Die tipe omkeer wat saak maak, gebeur nie oornag nie. Dink maar aan jou eie lewe, as jy 'n ding wil verander en dit moet 'n regtig belangrike ding wees, dan is dit nie maar net sommer so blits vinnig. 'N Klomp dinge gaan oor tyd en oor die volgende klomp jaar nog die nodige aandag kry wat dit moet kry. Maar soos hulle sê, a journey of 1,000 miles starts with one step. Ergens moet mens begin. En ons begin vandag. Die eerste sleutel wat ons aandag gaan gee aan, om hierdie omkeer oop te sluit, as gemeente saam, maar ook vir jou in jou eie hart en in jou eie lewe, is om jou disipelskap van Jesus oop te sluit. Ons gaan die volgende 3 weke spesifiek met 'n reeks preke besig wees oor disipelskap. Vandag vra ons die vraag, wie mag disipels wees? En dan, tweede vraag, wat kos dit? Die derde vraag, waar los dit jou, of waar bring dit jou uit? Wat is die doelpunt of die eindpunt? Dit is die volgende 3 weke veral in 'n reeks preke, die fokus, maar ons gaan nog ook daarna volgende jaar baie aandag gee aan disipelskap as sleutel vir die oopsluit van ons omkeer. Nou, hoekom is dit belangrik? Om jou idee te gee van hoe belangrik hierdie is, as ek my net hierdie ding aangesit kry. Waar gaat ons nou? Ons toets om, dat hy. Om jou idee te gee hoe belangrik disipelskap is, is kyk gewoon na hierdie prentjie. Die woord Christen in die Bybel word 3 keer gebruik. Interessant, nê? Dis eintlik skokkend op 'n manier. Net 3 keer. En ons Christen dit en Christen dit en dis net dis wat toe Christene praat, Christen alles. Maar die woord disipel word in die Bybel 254 keer gebruik. Sê my rekenaarprogram vir my. So kyk net 'n bietjie, drink in die verskil. Waar lê die fokus van die skrif? En vir daardie rede is disipelskap 'n groot fokus vir ons in ons omkeer. Nou, wat vir die lewe is 'n disipel? Ek dink hierdie prentjie gee jou 'n goeie idee vir 'n mens van wat 'n disipel is. 'n Disipel is eintlik nie die Griekse woord wat hulle gebruik het daai tyd vir 'n appie. Dis 'n appie, 'n vakleerling. Iemand wat op 'n baie praktiese manier iets aanleer by 'n meester of 'n mentor. Hy kyk, hy luister, en dan doen hy 'n bietjie, en dan kyk en luister hy weer, en hy doen 'n bietjie, en so kom hy reg, so leer hy saam. Dis nou 'n man wat skoene maak, en vir 'n jong vakleerling wys van skoene maak. Nou die ding waaroor Jesus ons leer, is nie skoene maak nie. Goed? Hierdie prentjie gee maar net die idee. Waaroor Jesus sy volgelinge, sy disippels leer, is hoe om te lewe. Hy leer ons nie van wat om te doen op 'n uur op 'n Sondag nie. Hy leer ons nie van kerk nie. Hy leer ons lewe. Om tussen al daai gespartel en gesweet en getrane en gesukkel en komplikasies van jou lewe reg te kom op 'n manier wat God verheerlik. Dis waaroor Jesus ons disipel. Maar omdat ons nou nie altyd hierdie woord baie gebruik het altyd in die verlede nie. Of as ons hom gebruik het, was dit so vaag. Ek bedoel, dit is nie die eerste keer dat jy die woord hoor nie, maar wat precies dit beteken is dalk 'n bietjie vaag. Vir daai rede begin ons om hierdie woord stadig maar seker en alles waaroor dit gaan uit te pak en te leer ken. Vandag gaan ons spesifiek hierdie vraag vra. Wie mag disippels wees? Is 'n disipel nie eintlik maar 'n spesiale tipe Christen nie? Dis wat ek gedink het toe ek klein was en jy hoor die disipels dit en dat, dag ek jou, hulle is seker maar een of ander spesiale tipe groepie, soos die priester of die leiers of iets van een of ander aard. Is hulle? En dan laastens, hoe werk dit om 'n volgelinge disipel te wees? Waaroor gaan dit gaan? Hoe gaan dit werk? Wat gaan gebeur? En dis waarna ons vandag gaan kyk. En gelukkig of ons nie te wonder hier oor nie, ons hoef nie te raai nie, ek hoef nie dinge uit te dink om vir julle te sê nie. Die Here lei ons daarin, in Matteus 4, wat ons vanoggend gaan saam lees. So as jy jou Bybel saamgebring het, blaai vir ons Matteus 4 toe, ons gaan lees vanaf vers 12, en ons gaan eintlik 'n hele stukkie lees, tot in hoofstuk 5 in. Soos ek al 'n paar keer gesê het, bring asseblief as jy kan, jou Bybel saam as dit vir jou gemaklik is en jy kry nie klein skryfies gelees kry, want in die proses wat ek preek en in die proses wat ons saam leer, leer jy ook hoe om die Bybel te lees en hoe om dinge raak te sien in die Bybel. So ons gaan op hierdie manier bietjie kyk na waar kom disippels vandaan, waar het Jesus hulle gekry en hoe werk dit. Matteus 4, ons lees vanaf vers 12. Toe Jesus hoor dat Herodes vir Johannes in die tronk laat opsluit het, het hy na Galilea toe gegaan. Hy het nie in Nazareth gaan bly nie, maar hom gaan vestig in Kapernaum by die see, in die gebied van Sebulon en Naftali. So moes vervul word wat deur die profeet Jesaja gesê is. Jy, gebied van Sebulon en gebied van Naftali, aan die seekant en oor kant die Jordaan, Galilea waar die heidene woon, die volk wat in duisternis woon, het 'n groot lig gesien. Hulle wat in die skemerland van die dood lewe, vir hulle het die lig opgegaan. Van toe af het Jesus begin preek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Eendag, toe Jesus langs die see van Galilea loop, sien hy twee broers, Simon, wat ook Petrus genoem word, en sy broer Andreas. Hulle was besig om 'n werpnet in die see uit te gooi, want hulle was vissers van beroep. Hy sê toe vir hulle, kom hier, kom saam met my, en ek sal julle vissers van mense maak. Hulle het dadelik die nette gelos en hom gevolg. Toe hy daar vandaan verder gaan, sien hy twee ander broers, Jakobus, die seun van Zebedeus, en sy broer Johannes. Hulle was in 'n skuit saam met hulle pa besig om hulle nette reg te maak. Jesus het hulle geroep en hulle dadelik die skuit van hulle pa verlaat en vir Jesus gevolg. Hy het toe in die hele Galilea rondgegaan en die mense in hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig en elke soort siekte en kwaal onder die volk gesond gemaak. En berigte oor hom het deur die hele provinsie Sirië versprei. Die mense het toe die siekes met allerhande kwale en pyne, die wat in die mag van bose geeste was, geestelik versteerdes en verlamdes na hom toe gebring, en hy het hulle gesond gemaak. Groot menigtes uit Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea en van oorkant die Jordaan af, het hom gevolg. Toe Jesus hierdie menigte mense sien, het hy teen die berg opgegaan. En nadat hy gaan sit het, het sy disippels na hom toe gekom. En hy het hulle geleer en gesê, geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseend is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseend is die sagmoedig is, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseend is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseend is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseend is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseend is die wat vervolg word, om hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseend is julle, wanneer die mense julle, terwille van my, beledig en vervolg, en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Wie mag disippels wees? Dink so 'n bietjie aan jou lewe, jou agtergrond. Sal Jesus jou wil hê? Wil hy jou hê? Waar het Jesus sy disippels gaan haal? Maar dit klink so mooi as ons hierdie gedeelte begin lees, dat daar staan, Jesus het hom gaan vestig in Kapernaum by die see. Klink so asof hy afgetrek het Kaap toe, en daar by Bloubergstrand vir hom een plekje gekry het. Hy het daar nou gaan reg kom om nou op een hoogtepunt sy werk te begin. Maar weet jy wat, Kapernaum in Galilea was eintlik eerder soos Mitchell's Plain as Bloubergstrand. Het was 'n eenvoudige plek langs 'n groot meer. En die mense daar was nie geleerd nie. Hulle het handewerk gedoen. Baie van hulle, eintlik die meeste, was vissermanne gewees. Want hulle het maar daar by die see van Galilea gebly. En verder was Galilea ook daar in die noordelike uithoeke daar van die provinsie ver noord in Israel gewees. Het was nie in die belangrike middestad Johannesburg waar die dinge gebeur en die liggies blink en die shows gebeur en die al die goeders wat jy wil koop kan jy daar koop en jy kan enige iets kry. Nee, hierdie was daar ver. Een kant. Daarom staan daar skemerland, volk wat in duisternis woon. Julle daar, bietjie in die gopse miskien. Dis waar het hier gaan. So Galilea was nie die agtergrond waaruit jy wou kom, as jy gedink het, ek gaan 'n impak op die wêreld maak. Dis soos mense wat vandag skaam is om te sê, hulle kom van die 3B's af. Weet julle wat is die 3B's? Brakpan, Boksburg en Benou nie. Maar ek mag daai grapie maak, ek het familie in Benou nie. Maar daar's nog stigmas aan verskillende omgewings, party mense voel dalk so oor Vanderbijlpark, ek weet nie. Maar die aanhaling wat ons hier lees, was nie net 'n aanhaling nie. Weet jy wat? Dit was 'n profesie. En die profesie is gemaak honderde jare nog voor Jesus sy adres verander het na Galilea. En hierdie profesie sê, daar sal 'n lig opgaan vir daai plek. Daar gaan 'n lig skyn, daar waar julle dink niks gaan skyn nie. En dit het gebeur die dag toe Jesus hier gedoen het wat hy hier gedoen het, toe hy soontoe getrek het. So Matteus skryf vir ons hierdie gedeelte. Jesus het daar gaan bly. Hoekom maak dit saak? Hier is die punt van wat ons hier sien. Jesus gee nie om oor 'n plek se reputasie nie. Hy gee nie om oor die agtergrond van 'n plek nie. Sal hy jou wil hê vir sy span as disipel? Sien, want hier is die punt wat ons hier raak lees. Dalk wonder jy oor jou agtergrond. Dalk wonder jy, maar ons doen nou 'n omkeerstrategie en ons gaan nou klomp dinge doen as gemeente saam en ek as individu. Maar sal Jesus regtig omgee om iets groots te doen in Vanderbijl Park? Hy sal seker daar een van die groot kerke in Pretoria kies. Dis nie wat ons hier lees nie. Dalk wonder jy oor jou agtergrond. Sal God belangstel in my? Of jy wonder oor dinge wat in jou verlede lê? Jou gesin is nou nie regtig model Christene nie. Kyk, ons het soms 'n paar rowwe oomblikke wat daar in julle huis aangaan, so nou en dan. En, jou ma praat nie eintlik oor haar geloof nie, jy bid nie hardop nie, julle kom dalk net so nou en dan in die kerk, jy is nou nie die type wat pauses daar sal met die CSV bidkringetjies gaan maak in die saal nie. Jy is dalk die type mens, dat as jy nou rarig ernstig soos die disipel Jesus begin volg, dan gaan die ander mense dink, wat het nou bietjie daar gebeur? Dis nog nie die type ou wat ernstig is om Jesus te volg. Dalk is jou agtergrond nie iets wat jou vrymoedig maak oor Jesus. Maar wat ons hier lees, is dat Jesus nie omgee. Wie kan 'n disipel wees? Enige iemand van enige plek af. Dis die goeie nuus. Dis die evangelie. Enige iemand van enige plek af. Goed, is reg, maar as 'n disipel nie eintlik 'n spesiale tipe Christen nie. Ja, Jesus sal dalk nou na enige plek toe gaan om 'n beweging aan die gang te sit en sy koninkryk te plant. Maar wat van my persoonlike kwaliteite? Soek Jesus nie eintlik die beste nie. Dis mos hoe die lewe werk. Jy moet ten minste goeie gemiddeld hê. Jy moet ten minste goed gedoen het in wiskunde as jy ergens wil kom. Ergens as jy wil deel word van iets, dan is daar 'n onderhoud wat jy moet slaag. Of daar's 'n minimum vereiste van dit of 5 jaar ervaring. Die hele wêreld werk so, nie net sommer enige iemand nie. Dit moet 'n spesiale tipe iemand wees, al is dit op enige plek. Dis hoe ons lewe werk. Maar dis wat so wonderlik is van wat ons hier lees. En die eerste mense wat hierdie goed gelees het, dit het hulle getref. Hoekom gaan Jesus Galilea toe? En die tweede ding wat hulle tref is, hoekom kies hy vir Petrus en hierdie manne? Petrus, Andreas, Jakobus en Johannes. Jy sien om te verstaan eintlik hoe verrassend dit is wat ons hier lees, moet jy iets verstaan van die skoolsisteem van daai tyd van die Joodse kindertjies. Nou hoe dit gewerk het, hulle skole was sommer so in die kerke, in die sinagoge, en as jy 5 jaar oud was, dan het jy skool toe gegaan. Maar vandag gelukkig word ons nog so jare wat gespaar. Want as jy 5 jaar oud was, moet jy gaan, en dan, eintlik die hoofding wat jy leer, is om die Hebreeuse Bybel uit jou kop uit te leer memoriseer. Dit klink woes, nee. Om op 5 jaar oud so 'n dik boek te begin memoriseer. Maar gelukkig is skool net totdat jy 13 is. Graad 7. Dan is jy klaar. Dis goeie nuus, nee. Dis lekker om na graad 7 klaar te maak met skool. Maar dis hoe hulle systeem gewerk het. Maar, teen die einde van daai ouderdom 13, dan het net die skerpste messe in die laai. Die slimstes van die slimstes kon aangaan en verder leer en 'n volgeling word van 'n rabbi later aan. Hulle kry daai voorreg want hulle kwalifiseer. Hulle is die doeksleerling van die graad, die top 10. Die gewone kinders. Hulle is nie college toe of universiteit toe of nêrens nie, hulle is terug huis toe. En hulle het vakleerlinge geword, maar van hulle ouers. As jou pa visserman was, het jy 'n visserman geword. As hy 'n timmerman was, het jy 'n timmerman geword. Ergens moes jy gaan leer om iets te doen en jou brood te verdien in jou lewe. Nou, hier is die mooi deel. Raai in wat 'n groep met Petrus en Johannes in hierdie manne geval. Was hulle die top 10 doeksleerlinge? Nee. Hulle was deel van die gewone kinders. Ouens wat nooit 'n kans sou kry om verder te gaan en oor die Here te leer. En hier kom Jesus een oggend verby en hy sê vir hulle, kom, julle kan my vakleerlinge word. Die stelsel skop jou uit. Ek trek jou in. Sien jy dit? Jesus gaan nie net na onverwagte plekke toe en dan soek hy baie netjies die skerpste messe daar uit nie. Hy gaan na 'n plek wat jy dit nie sal verwag nie en hy vat mense wat jy nie sal verwag nie. Gewone mense. En hy sê vir hulle, volg my. Sien, dalk is die dinge wat jou laat wonder of Jesus werklik jou wil hê as 'n disipel, jou persoonlike kwaliteite. Dalk dink jy, maar ek is nie 'n super Christen nie, ek is nie van daai tipe mense nie, ek kan nie eers een Bybelversie uit my kop uit opsê nie. Dalk is jy van daai mense, as ek nou vanoggend gesê het, ons lees uit Exodus 3, dan het jy jou Bybel hiervoor oopgemaak, na daai lysie waar die Bybelboeke so in 'n ry is, en jy het gekyk, waar is hy? O, bladsy so, en dan jy begin soek vir die bladsy. Dalk is dit hoe jy jou Bybel ken. Dalk sal jy nie weet wat om te maak as iemand vir jou vra, maar hoe werk die groot doop? Of hoe werk evolusie in die skepping? Jy is dalk bang, mense vra vir jou soeke vra, want jy is nou nie daai tipe Christen nie. Jy raak so sweterig as jy moet bid voor mense hardop. Jy kry so 'n maagpyn en boeksiek af as jy moes geopen het by die skool of by die werk. Dalk dink jy, jy is die laaste ou wat Jesus sal kies vir sy span. Jy is die laaste ou wat Jesus sal kies om 'n omkeer te maak in hierdie gemeente, of in die gereformeerde kerke van Suid-Afrika, of in Christendom in ons land. Wel, die kans is klein, dat jy van weet wat jy nie weet nie, deur Jesus agtergelos sal word. Dis wat ons hier lees. Disippels is nie spesiale tipe Christene nie. Net daarin sien ons God se genade. Want onthou, wat leer 'n disipel? Hy leer hoe om reg te kom in die gespartel van sy lewe. En God se genade is dat hy vir enige een van enige plek af dit wil leer. Hy sien die gesukkel en die onsekerheid en die ek weet nie waarheen om te gaan nie, soos 'n skaap sonder 'n herder in jou probleme. En dis die goeie nuus, dis die evangelie, enige een kan 'n disipel wees. Goed. Maar hoe werk dit? Hoe werk disipelskap? Wat gebeur bietjie binne die wêreld van disipelskap? As 'n mens sê, goed, Jesus roep my. Ek volg hom. Wel, is eintlik maklik. Daar's twee dele aan disipel wees. 'n Luisterdeel en 'n lewedeel. Met ander woorde, soos enige vakleerling moet jy luister vir jou mentor en aandag gee. En dan moet jy dit gaan uitprobeer. En na jy dit uitgeprobeer het en bietjie gesukkel lê
het en agtergekom het nie, maar die ding werk jy lekker nie en jy hak vas, dan gaan luister jy weer. En dan gaan lewe jy weer. En dan gaan luister jy weer. Dis so aanhoudende aangaan met hierdie disipel wees agter Jesus. En dis presies wat ons sien hier gebeur. Nadat Jesus hierdie ouens roep daar by hulle vissersbootjies, dan gaan hy in Galilea aan. En hierdie mense kom agter hom aan. En hulle loop saam met hom. En Jesus spandeer homself as koning van die heelal op die mense se probleme en op hulle seer en op die uitdagings. En hy bring vir hulle genade. Hy maak gesond, hy help, hy preek, hy praat, hy gee raad. En waar is hierdie nuwe appies van hom? Hulle is al by hom. Daar staan, hy het toe in die Galilea rondgegaan en die mense geleer en berigte oor hom het versprei en hy het die mense gesond gemaak en sy mense het hom gevolg. Hulle was daar. En hulle het niks gedoen nie. Dit is so interessant. Jesus het nie gesê, kom, begin sommer nie. Hulle het nog so min en nog so niks geweet. Hy sê net, kom, kyk. En dis nie vir Jesus enige probleem dat hulle niks doen nie. Hy is heeltemal tevrede daarmee dat hulle net kyk. Dalk is dit die eerste praktiese ding van Jesus volg. Ek voel ek, oe jete, nou met 'n klomp goeders gaan doen. Asseblief, moet niks gaan doen nie. Kom ons volg die patroon van Jesus, gaan kyk net eers. Wat bedoel ek as ek dit sê? Welk is die eerste ding wat jy kan doen om net eers te sorg dat jy op die plek kom waar Jesus aan die werk is? Maak het sin met hierdie gedeelte? Kom net eers daar waar hy aan die werk is, waar jy kan luister, kan inneem, kan sien, kan hoor by jou mentor. Nou, waar is dit, sal jy vir my vandag sê, Jesus is dan nou nie meer nie. Wel, sy lichaam is hier. Hy het hande en voete hier, lichaam en hy het ander disciples hier, wat op plekke kom en dinge doen, wat Jesus deur hulle doen. En daar moet jy uitkom. As jy sê, ek wil omdraai, ek wil regtig 'n disipel wees. Nou, dit kan praktiese dinge wees, wat al klaar hier in ons eie kring gebeur. Die CIA, Christus in aksiegroep, doen dinge in die gemeenskap. Hulle gaan na seerplekke toe, of probleemplekke, en hulle gaan kyk, en hulle gaan wees lief vir daai mense. Daar kan jy net 'n keer saam gaan, en net kyk, wat maak disciples? Of die Pekanini projek, of die broekie projek by die school, of het hoef nie eers die projek van hierdie gemeente te wees nie, net ergens in die dorp, waar Christene iets doen, om lig te bring. Gaan kyk dalk net eers bietjie daar. Of weet jy, dalk het jy ergens 'n vriend of 'n vriendin, en jy weet, daai mens, hulle volg Jesus. Dalk moet jy net bietjie meer daar gaan tee drink. En tyd spandeer en luister en kyk hoe lyk disciples. Sien, die opleiding begin baie makliker as wat jy dink. Die omkeer is maklik. Jesus sê vir hulle, kom hier, staan daar, kom saam met my. Hoor jy dit volgend, dat Jesus dit al vir jou sê? Jy sikkel met jou lewe, jy spartel met die klomp dinge, jy wens het kan net weggaan, jy bid selfs, Here, vat het weg, vat het weg, vat het weg. Maar jy stap nie een tree agter hom aan, dat hy jou kan leer. Hoor jy dit hy volgend vir jou sê, kom hier, kom saam met my. En dan as jy daar kom, dan gaan jy dinge sien, wat vrae in jou gaan wakker maak. Dinge wat jy nie verstaan nie. Dinge wat ook onduidelik vir jou is. En die volgende is om dan te gaan luister weer na die Here. Want dis presies wat hy doen, na hierdie, noem het nou maar hierdie, draai wat hulle deur Galilea gaan maak het, en die mense gesond gemaak het, staan daar. En Jesus het, eenkant het die mense gesien, en hy het gesê, goed, nou moet ek vir hulle verduidelik, wat het hier gebeur, en hulle gaan op, en hulle gaan sit. En dis waar die bergpredikasie vandaan kom. Wat ons ken is die bergpredikasie. Nou sê hy vir hulle, wel luister, ek wil vir julle verduidelik wat het nou net hier gebeur. Al die mense is in so 'n benoude situasie. Hulle weet dat net hulp kan net van God afkom. Geseend is die wat weet hoe afhanklik is hulle. Al die mense wat sagmoedig die swaar van hulle broers en tannies en sissies gesien het en hulle opgetel het en hulle na Jesus toe gebring het, Jesus asseblief maak gesond. Al die sagmoediges, geseend is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. En so verduidelik Jesus vir hulle, wat het nou net eintlik daar gebeur? Mense, ek wil hê julle moet verstaan, my volgelinge. Julle het saam met my gegaan en daai dinge gedoen. Weet julle hoe werk het? Dit is wat hier aangaan. Die nederiges kry die koninkryk. Die wat in gebrokenheid na die Here toe hardloop. Geseend en gelukkig is hulle. So dit gaan oor doen en kyk en leer, maar dan is dit ook luister om te verstaan en doen en luister en doen en luister en doen en luister. Doen en luister. Nou kom is hierdie belangrik. Een van die goeders waarop die gereformeerde kerke hom roem, is ons het so 'n gesonde leer. Ons het so 'n suiwere teologie. Ons het die dinge. Maar as daai dinge net in jou kop is, dan het jy niks. Het jy dit geweet? Dalk het jy is vir jou omkeer en het hierdie gemeente Trinitas vir ons omkeer nie net nog feite nodig. Nog luister. Dalk is 'n stukkie doen nodig. Laat ons weer kan begin vra en met nuwe ore weer luister en weer doen en weer vra. Ek dink die gemiddelde lidmaat in 'n gereformeerde kerk weet genoeg. Hy weet oor genoeg, baie feite. Maar wat om met daai feite te maak waar die moeilikheid van ons omkeer lê? Daai feite gaan verrassend lewendig vir jou word as jy daai tree gee en Jesus volg. Dis soos hierdie ouetjie wat leer van skoene maak. Hy kan baie gesê word oor skoene, maar tot hy nie daai bytel optel en begin hamer en tik nie en begin agterkom maar dis hoe hierdie leer voel en ek moenie so hard tik nie. Tot hy nie dit doen nie, gaan dit net feite in sy kop wees. En Jesus gaan baie meer as net woorde vir jou word as jy sê ek volg nou vir Jesus. Meer as wat ek myself 'n Christen wil noem, wil ek myself 'n disipel. Christen glo klomp feite. 'n Disipel volg Jesus. Dalk hoor jy al hierdie dinge en jy sê ag, weet jy, Gerval, ek het lankal opgehou omgee hieroor. Ek kom net kerk toe omdat my pa en my ma my saamsleep. Ek kom net kerk toe want ek wil nie my man teleurstel. Ek dink nie eers ek's 'n Christen. So as jy nie 'n Christen is, dan hoop ek jy het raak gesien, Petrus en Andreas en Jakobus en Johannes was ook nie Christene toe Jesus hulle geroep het. Jy al so daar gedink. En nog steeds het hy gesê, wel, kom, volg my. Kyk bietjie, kom ons doen 'n paar dinge. Dalk sê jy nee vir die woorde deel, die teorie van Christenskap. Maar dalk is dit blootstelling aan die doen wat 'n regte verhouding in jou kan wakker maak. Wat jy sal oortuig dat die woorde dat Jesus gesterf het vir jou sondes en opgestaan het sodat hy kragtig in jou kan lewe, nie maar net woorde is nie, want jy het daartoe daai tree gegee, kom jy agter mafstiks, dit werk regtig. So as jy nee sê vir die woorde, probeer die praktyk. Jesus stel belang in onwaarskynlike mense van onwaarskynlike plekke. Dalk jou. Hier, in van die bed. As jy 'n Christen is, hoop ek jy hoor, daar is iets soos aktiewe disipelskap. En het is so, dis soms moeilik, mens hak vas, mens tref 'n muur, jy bid teen die plafon vas, allerhande snaakse dinge wat jy bietjie laat vassit as Christen, dalk sit jy op so'n plek vas. Maar dalk is dit die sleutel om te groei, is om regtig Jesus te volg. Om die weer die doen en die dink dinge te doen. En as jy ophou doen het, en jy het nou net vasgedraai geraak in dink dinge, en jy het vraag, en dis goed jy nie verstaan nie, en wat ook al, en nou sit jy daar vas, dalk moet jy net weer bykie begin doen, dat die Heere jou kan kans gee om die theorie wat oor jy vas sit, te ontdek in die praktijk. Of aan die ander kant, dalk het jy ophou dink, jy doen net nou maar een klomp goed, want dis wat ons doen, en jy het nog nie lang lang daar oor gedink, maar jou leven is saai en val, dalk moet jy weer by die voete van Jesus gaan sit en luister, want die disipel luister en lewe, en luister en lewe, en luister en lewe, en dis die proses van volg. Weet julle wat die pragtig van, oorals in die hele proces, sien ons God wat sy seun stuur, om die prijs te betaal vir die feit dat ons disipels is van ander dinge. Almal volg iets. Jy volg op die oomblik iets of iemand om reg te kom in jou lewe. Dalk volg jy die vroue keer. Ek weet nie, dalk volg jy die mens helft. Dalk volg jy die maaikie by die skool wat almal van hou en jy wil so wees, dan gaan almal van jou hou en dit vir die probleme uit jou lewe weg. Almal volg iets, almal is 'n disipel van iets. Genade van God is dat jy 'n disipel kan word van die lewende God om jou te leer regkom in jou lewe. En hy die prys betaal vir die feit dat jy dalk op die oomblik ander dinge as disipel agterna aan is. En daarom sê hy, bekeer jy, want die koninkryk van God is hier. Kom, volg my. Dis lewe. Ek het die prys betaal vir die feit dat jy ander dinge volg. So nou kan jy my kom volg. Mense, die omkeer waarmee Trinitas gaan werk, is nie 'n 3-punt plan of 'n strategie wat die kerkraad gaan uitrol en dan gaan alles net hankie-dorie wees. Dis 'n omkeer hier binne in my en dis 'n omkeer binne in jou. Agter Jesus aan. Hierdie nuwe logo sien maar net 'n oulike prentjie nie. Dit wys op mense, dit is baie simboliek en, maar wat ek van hou om daarin raak te sien is dis asof as die ouetjies aan die kant sê maar hier is Jesus. Stel hom bekend in die wêreld, maar nie net dit nie, hulle is by hom, hulle luister en hulle lewe. Maar soos ek sê, ek hoop, ek bid, ons as ouderlinge bid, dat hierdie omkeer nie maar net 'n nuwe prentjie beteken nie. En dat dit nie een of ander plan is. Maar dat elkeen van ons volgend die uitgaan en sê, wag, ek wil leer, wat is dit om Jesus te volg? Maak het werklik saak. En hoe verander dit die wêreld om my? Welkom by die nuwe Trinitas. Amen. Kom ons bid. Dankie Here dat U nie bang is vir ons agtergrond nie. Dankie Here Jesus dat U enige iemand vat. Dankie dat U in liefde en genade omgee om ons te kom help, om reg te kom met die lewe. Jy is omdat ons sukkel. Dankie dat U betaal het vir die feit dat ons op soveel ander plekke probeer regkom. Here, U weet wat U nou vanoggend in hierdie uur doen in die mense hier se harte. En ek bid dat elkeen wat hoor, kom hier, kom saam met my. Verstom oor U goedheid om ons nader te roep. u volg. Here, dit lyk anders in ons almal se lewens en in verskillende probleme. Mag ons u stem hoor en u werk sien en u verheerlik. Amen. Ons gaan nou luister na die wet van die Here. En ons doen dit uit Matteus 5 vers 13. Dit is eintlik presies net die volgende klompie verse waar ek op gou lees. So dit is Jesus se gevolgtrekking vanaf hy Galilea toe getrek het, rondgegaan het met die mense, hulle geroep het en hulle verduidelik het wat aangaan, sê hy in vers 13. Julle is die sout vir die aarde. Maar as sout verslaan is, hoe kry mense dit weer sout? Dit is niks meer werd nie. Dit word buitenkant weggegooi en die mense vertrap dit. Julle is die lig vir die wêreld. 'N stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstander. En dit gee lig vir almal in die huis. Disippels, laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Wanneer ek Jesus volg, gaan hy my leer om goeie werke te doen. En die Vader gaan verstommend lyk in mense se oë en hulle gaan hom verheerlik. Dit is die doel. Julle is sout. Julle is lig. Kom ons sing saam. 'N lied wat jy sing oor hierdie enorme liefde van God en ons sing dit terwyl ons so bly sit.
lied wat ons nou gaan sing. Dis Psalm 25 vers 2. Ek het nou gewonder, maar wat kan mens nou sing met so 'n boodskap? En lekker hiervan is, hierdie is nie nuwe nuus waarmee ons besig is. Hierdie is ou nuus, maar goeie nuus. Soos wat ons dit ken, in Psalm 25, leer my Here, U regte weë. Kom ons staan en sing dit saam.